Ar ziņām Līga Puriņa. Aizvadītie nedēļas nogalē saglabājoties karstam laikam palielinājies to cilvēku skaits, kuri meklē atpūtu pie dabas. Līdz ar to palielinājies arī automašīnu skaits uz Latvijas ceļiem. Diemžēl šajās trijās dienās reģistrēts liels ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros cieta vairāk nekā 90 cilvēki. Kā situāciju vērtē speciālisti, jautājām drošas braukšanas ekspertam Normundam Lagziņam.
Pēdējā laikā to, ko es esmu novērojis uz ceļiem, kad cilvēki ir atslāpuši un ir zudusi koncentrācija tam, ko cilvēki dara. Ja, braukšana ar mašīnu, autobraukšana prasa nemitīgi pastāvīgi koncentrēšanos tam, ko tu dari. Un savukārt, ja tā koncentrācija pazūd, ja, pazūd arī tā pārvaldīšana par mašīnas vadību, pazūd kaut kāda objektu vai mašīnas saskatīšanas iespēja, ja, un mēs pavirši pieejam tajā lietai klāt, un tad ir tāds rezultāts ir, kāds viņš ir šobrīd. Un otra lieta noteikti ir, kas ir šī nevajadzīgā agresija, kas valda joprojām uz ceļiem, kur katrs grib pierādīt, ka viņam kaut kas ir labāks, lielāks, garāks, jaudīgāks un platāks, ja, kas praktiski ne pie kā labi nenoved, jo skaidri zināms, ka jebkura avārija, kaut arī maza, ka tad mēs tur spārnu saskrāpējam vai tur izdauzam lukturi, noved pie tā, ka mēs vairākas dienas esam palikuši bez automašīnas, mums jāiet ar kājām ir. Nu, varbūt daudziem tas patīk, bet nu, daudziem arī tas nepatīk. Nu, noteikti, ņemot vairāk arī iestājies tāds silts un saulains vasarīgs laiks, kad daudz cilvēks jau uz brīvdienas vai arī būdam atvaļinājumā, zinām, laiku pavadu pie jūras vai pie ūdeņiem. Un tas tomēr arī rāda, zinām, nogurumu, nu, kas var atsaukties uz to jūsu automašīnas vadīšanas kvalitāti. Tā kā no tā arī būtu, nu, tā kā nevis jāuzmanās, bet jāņem tas vērā un atkal uz to jākoncentrējas.
Un nu par laikapstākļiem. Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un galvenokārt valsts austrumdaļā iespējams pērkona negaiss, kas vairāk neste krusu un vēja brāzmas. Gaisa temperatūra 18-23 grādi. Radijas konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.